Vardant Dievo Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios, Amen. Dieve, pripildyk mūsų savosios dvasios, kad toje dvasioje, kurie kreipėsi į mūsų Dievo žodį, mes tave ir išgirstume, priimtume, suprastume, kad iš tiesų tu mus myli ir nori mums pačio geriausio. Ir tuo patikėtume, per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Vardant Dievo Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios.
Tai Morkaus Evangelija, 12 skyrius, 38-44 eilutė, prašom, kam nors skaityti.
Mokydamas Jėzus kalbėjo, saugokitės rašto aiškintojų, kurie mėgsta vaikščioti su ilgais drabužiais, būti sveikinami aikštėse, užimti pirmuosius krėslus sinagogose ir garbės vietas vaišėse. Jie suryja našlių namus, dangstydamės ilgą maldą, jų laukia itin griežtas teismas. Atsisėdęs ties aukų skrine, Jėzus stebėjo, kaip žmonės metė į skrynę smulkius pinigus. Daugelis turtingųjų aukojo gausiai. Atėjo viena suvargusi našlė ir įmetė du pinigėlius. Tai yra skatika. Pasišaukęs savo mokinius, Jėzus pasakė jiems, iš tiesų, sakau jums, ši vargšė našlė įmetė daugiausiai iš visų, kurie dėjo į aukų skrynę. Visi aukojo iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė visą, ką turėjo, visus savo išteklius.
Girdėjome viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Tai va šitą Evangelijos tekstą girdėsim 32 eilinį sekmadienį, ateinantį sekmadienį. Ir aišku, Evangelija yra geroji naujiena, tai mes jau ją išgirdom. Ir kur dabar yra ta geroji naujiena? Kas yra šitos Evangelijos vinis arba šerdis? Nuojauta nebloga, nebloga nuojauta yra. Kaip tas praktiškai atrodo, tai mes turime, aišku, visi tam tikrų rezervacijų ir nepriėmimo, bet... Bet nuojauta gera, kad va, taip reiktų ir tai būtų labai gerai. Bent jau su viešpačiu, kad būtų viskas tiesiai šviesiai, bent jau su juo nežaistume jokių žaidimų, nes jis vis tiek mato mūsų širdį kiaurai. Bet net ir jam bijome kitą kartą savo širdį parodyti, norime būti gražesni prieš viešpatį, norime būti kažkaip geresni, manydami, kad jam tokių va geručių mūsų reikia. Kad jis nepajėgus mūsų sukūręs priimti tokius, kokie mes esam. Ir tas pirmas toks išlaisvinimas, kuris įvyksta per malonę arba per meilę, kada aš esu aplinkoj, kurioj man nebelieka jokių grėsmių būti tokiam, koks aš esu arba kokia esu. Mylinčio aplinkoj, meilės sukurtoj saugio aplinkoj. Ir nemažai žmonių liudija, kad jie išlaisvėjo arba pradėjo vidiniai dvasiniai augti, kada priėmė save nuodėmingą ir silpną Dievo akivaizdoj. Be baimės. Nes iki tol buvo kažkaip tai įsikalę į galvą, kad jie Dievo akivaizdoje gali būti tik geri, tobuli, Dievą mylintis, jam visada pritariantis, jo pasitikintis, bet maištaujantis, bet klystantis, bet chamiški, negali Dievo akivaizdoje būti, Dievas į juos ar nežiūrės, arba dar kaip nors kitaip ten pasielgs. Tai vėlgi šitas teoriškai skamba, arba klausantis iš kitų atrodo paprasta, bet kai reikia tą padaryti, tai daugelis mūsų taip ir to žingsnio ir nesam žengę. Ir kol nesam jo žengę, mes nesusitinkam su gyvuoju Jėzumi, susitinkam su instituciniu Jėzumi, su Jėzumi, kokį mums pristato bažnyčia. Ir tada, aišku, ir kreujame, ir priešinamės, ir visai kitaip ginčiamės, ir ko tik nedarome, nes, nu, pasiginčiktų su va, priešai sėdinčiu žmogum. Kad jo nėra, arba jis koks kitoks, arba ne, bet kada jo va taip artimai nepažįsti ir nesutinki, tik kaip pasakojimą kažkieno, tai pasakojimas visada gali būti kitoks, geresnis, gražesnis. Ir užtat ir tas pats ir mūsų Jėzus, kurį mes pažįstame, tol kol jis nėra sutiktas gyvai, apie jį gali šnekėti kas kaip nori ir vienu šnekėjimas mums patinka, o kitu šnekėjimas nepatinka, nes tokio Jėzaus mes nenorim arba netikim, arba neparanko, va šitoks Jėzus tai yra geras ir teisingas. Tai va šitas evangelinis Jėzus, kuris vis pažįstam evangelijoje, jisai nu, ne visada pats parankiausias. Pagrindinė vėlgi mintis. Aš jums pasakysiu, kad aš jos neaptikau. Aš ją aptikau tik pabaigęs visą tą tyrimą į darbą ir tada supratau, kad pagrindinė mintis yra apie mokinystę, ką reiškia būti mokiniu. Ir kaina, kurią mokinys turi mokėti, bet kartu ir atlygis, kurį mokinys gauna. Ir vėl turime prisiminti palaiminimų aiškinimą, nemanyti, kad mes pasirenkam tą kainą, kad ji nuo mūsų priklauso, bet kada viešpats jos paprašo, tada reikia ją ir sutikti mokėti. Tada reikia eiti į dėrybas, į ginčius, į visą kitą, o nespekuliuoti iš šito sėdėjimo, kas būtų, jeigu būtų, kai iš manęs bus paprašyta tas arba nas ar kitas. Vat aš pavyzdį jums sakiau, tie seneliai ten, kur šiandien lankėm, jie turi tą galimybę, daugelis mūsų jos dar neturim viską palikti ir sekti ir būti Jėzaus mokiniais. Šituo rakursu. Galbūt turime kitų ir tą įsiaiškinsiu. Bet aš pradžiai pasirašiau, aš vis tik turėjau kažką pasirašyti, tai pasirašiau. Visi aukoja iš to, kas jiems atlieka. Ir tada parašiau, mes dažnai net neaukojame iš to, kas mums atlieka. Jau kalbėti apie iš to, ką mes turime iš pagrindo, bet... Bet paskui aiškinantis paaiškės, kad ne čia šuo pakastas. Yra tiesa, kas čia pasakyta, bet ir vėlgi ne apie šūnį čia yra. Prašau. Į tą pusę kažkas tokio, bet ne visiškai tai. Mes prieisim prie to. Gerai, antras klausimas. Nu, ką mes čia nesuprantam, tai pradėkim ir aiškintis, nes čia nesuprasti, man atrodo, yra nemažai ko. Mokydamas Jėzus kalbėjo, dabar kur visas tas vyksta? Šventykloje. Kur šventykloje? O kiek šventykloje durų? Mes žinome, kad šventykloje yra labai daug kiemų vidinių suskirstimo. Yra kiemai kiemuose ir yra kiemai, kuriuose galima būti vieniem, bet negalima būti kitiem. Pats pirminis kiemas yra pagonių kiemas, yra ten ir turgus vyksta ir visa kita, bet paskui dar yra kiemas, kuriame apsiplaunama, tada dar yra priengiai, dar yra kas šventa vieta ir švenčių švenčiausia. Vienu žodžiu, ta šventyklos erdvė turi tam tikrų vietų ir kai įsiaiškinsim, kur Jėzus yra šventykloje, irgi labai daug kas paaiškės. Ir aš ir įsiaiškinau pabaigoj, kur jis yra. Kad jis yra šventykloje, tai tą supratau. Bet vėliau supratau, kad jis yra ne šiaip kokiam kieme, jis yra moterų kieme. O jis yra moterų kieme, nes kaip jis būtų galėjęs matyti našlę aukojančią. Nes ji negalėjo aukoti niekur kitur, tik tam moterų kieme, kur buvo leista moterims įeiti. Ir pirmiau ne Jėzus stebėjo našlę, Jėzus tame pačiame kieme, o ne kažkur, niekur nesako, kad jis paėjo į šalį arba išėjo į kitą kiemą. Jis tame kieme ir mokė, kur gali būti ir moteris. Ir tai vėl parodo tą Jėzaus atvirumą, kad jis neįskiria lyčių, kad jis iš tiesų atėjo dėl visų ir kad išganimas yra skirtas tiek vyrams, tiek moterims ir kad tą jo mokymą gali ir turi girdėti visi. Ir apaštalai, bet ir kartu juos lydinčios moteris ir kiti žmonės, kurie jo klausosi minioje. Jėzaus vietos pasirinkimas, kur jis mokys, irgi pasako apie jo asmenį. Apie tai, kad jis nori būti visų mokytojas, ne tik vyrų. Taigi jis mokina šventyklos vidinėme kieme, moterų kieme, kad ir jos galėtų jį girdėti. Ir tame kieme būdamas ir kalbėdamas, jis atkreipė dėmesį į tokius veikėjus, kaip rašto aiškintojai. Ir jis nebūtų atkreipęs dėmesio juos, jeigu jie nebūtų tame kieme labai regimai matomi. Jis prieš tai atpylė 11 skyriui berods ant fariziejų, saugokitės fariziejų raugo ir visa kita, bet ir jis tame kieme daug ko ten prikalbėjo. Čia yra pabaiga jo kalbėjimo, visa šitas, vat, ką mes skaitom. Bet tenai jis mato ir kitus veikėjus, rašto aiškintojus, kurie po tą patį kiemą šmirinėja. Ir rašto aiškintojai vieni didžiausio Jėzaus priešininkų ir oponentų evangelijose yra. Bet kodėl jis juos mato ten? Jis mato juos dėl dviejų priežasčių. Viena, tai jie atėjo pasiklausyti Jėzaus ir dar kartą įsitikinti, kaip jis blogai mokina. O kita, jie ten šmirinėja, nes ten yra moterų kiemas. Ir kai išsiaiškinsim, ką jie atlieka visuomenėje, tai nenostabu, kad jie ir yra ten, kur tų moterų galima sutikti. Nes pasirodo, jie iš moterų, ypač našlių, ir nemažai gyvenimo ir pragyvenimo susikrauna. Tai jie šmirinėja ten, kur potencialios aukos yra jų. Bet lygiai taip pat, kad jis drįžta šventykloje, kur yra tarsi tų švento rašto aiškintojų, kaip ir jiem priderama vieta, juos užkabinti ir dar taip akivaizdžiai saugokitės rašto aiškintojų. Tai yra kalbėjimas blogai apie liūtus, būnant liūtų narve. Ir čia yra iš tiesų liūto tampimas už jūsų. Kodėl Jėzus tą daro? Vėlgi paaiškės, jis neturi ką prarasti, nes jis iš tiesų eina link savo mirties ir jam reikia opozicijos tiesai. Jis yra tiesa, kad būtų konfliktas akivaizdus. Saugokitės, bet čia gražiai toj itališko knygoj pasakyta, saugokitės to, kuo iš tiesų žmonės žavėjosi. Jis pradeda, rodo iš švento rašto aiškintojus, sako, saugokitės jų. Ir tai buvo taip keista, nes realiai visi žavėjosi jais, kadangi jie buvo profesionalūs rašto aiškintojai, tų laikų advokatai. Autoritetingi ir gerbiami visuomenės žmonės. Ilgi drabužiai, lininiai, ir buvo dar net praplatinti, kad tokie plevesuotų truputį, kad einant nuo vėjo būtų toks garsas tų drabužių. Ir tai būtų vėlgi priminimas, kad praeina, nes kai medžiaga yra tokia brangi, tai ją siūnė tiek, kiek jos reikia, kad jos kuo mažiau reikėtų, o jie atliktų tą dengimo funkciją arba šildymo. O jeigu tu prisiūvi dar visokių kvarbatkų ir praplatinį ir kloščių pridarai, tai čia jau turto ženklas. Bet tų kloščių sudaromas garsas iš tiesų ir yra turtuolio garsas, reikšmingo garsas. Tai jie nešiojo tokius drabužius. Praeinant visi turėjo iš pagarbos atsistoti. Kai praeidavo rašto aiškintojas, žmonės atsistodavo, nes iš pagarbos. Garbingiausios vietos prie pat švento rašto rytinių sinagogoje. Visi turėdavo žiūrėti į arką. Švento rašto rytiniai buvo laikomi arkoje centre. Ir visi žiūrėdavo, bet švento rašto aiškintojai galėjo sėdėti žiūrėdami į žmonės, nugarą į tarsi šono tokiu, nu, va taip kaip dabar kunigai mes sėdim, sakykim, į žmonės. Tai jie tas vietas užimdavo. Taipogi mes žinome, kad 12.36 Jėzus ką tik kalbėjo apie garbės vietas. Viešpats tarė, mano viešpačiai sėskis mano dešinėje, aš patiesiu tavo priešus tarsi po kojų po tavo kojų. Tik buvo šnekėta apie garbingą mesijo vietą ir visą kitą, o čia dabar vėl primena garbingas vietas sinagogoje. Vaišėse šventų rašto tokie graži, nu, įspūdingai apsirengė ir visą kitą, tai buvo garbingi papuošalai. Turėti savo vaišėse švento rašto mokytoje, tai buvo, nu, didelis baliaus vertės pakėlimas ir visą kitą. Ir dabar žiūrėkite, saugokitės rašto aiškintojų, kurie mėgsta vaikščioti ilgais drabužiais, būti sveikinami, užimti ir taip toliau. Ne visų šventų rašto aiškintojų saugokitės, bet saugokitės tų, kurie mėgsta va šituos dalykus. Ir vėlgi, Jėzus nesako, kad tie dalykai yra blogi, tie yra pagarbos ženklai. Bet kada žmogus pradeda jų sąmoningai siekti, ieškoti ir mėgti ir susitapatina su jais, tada jau mes turime pavojingą reiškinį. Dar apie tai bus truputį toliau. Rašto aiškintojai negalėjo imti mokesčio už mokymą, už švento rašto, už teologiją. Jie negalėjo imti mokymo už švento rašto aiškinimą. Jie priklausė nuo asmeninių aukų, nuo aukų, kurias jiems kažkas duodavo iš malonės, bet jie neturėjo teisės imti. Bet kadangi buvo, nebuvo advokatų, o jie buvo rašto žinovai, tai labai dažnai jiems leisdavo užimti būtent advokatų tokių teisininkų, tarpininkų vietą ir už tai jie jau galėjo imti mokestį ir mokestį dažniausiai imdavo turtu. Tuo turtu, kurį turėjo ten administruoti arba dėl kurio turėjo tarpininkauti. Turtas, kurį dažniausiai tekdavo kažkam administruoti ir būdavo našlių turtas. Nes našlės, tapusi našle, prarastavai teisę į turtą. Nebent turėjai vyriškos lyties giminę artimą, kuris paveldėdavo tą turtą ir tada tavim rūpindavosi arba nesirūpindavo, arba turėjai vaikų, kurie galėdavo, jau buvo pilnamečiai ir galėjo pasirūpinti tuo. O jeigu neturėjai, tai tada tavo turtu galėjo pasirūpinti pasirinktas, gerbtinas visuomenės žmogus. Ir dažniausiai rinkdavosi šito švento rašto aiškintojus, kad jie kaip tarsi tarpiniai, teisininkai, tarpininkai padėtų čia tą turtą administruoti. Jie galėjo blogai administruoti našlių nuosavybę, piknaudžiauti jų svetingumu, imti didelius mokesčius už teisinį konsultavimą. Angliškai yra sponging žodis, reiškia kempinė, sugerti. Tai kai sako piknaudžiauti svetingumu, reiškia tapti kaip kempinė, kuris viską sugeria. Nes priimti svečią Senajam testamente ir senoji kultūroje buvo priimti Dievą ir reikėjo visom galimom priemonėm, kartais netgi asmeniškai nuskriaudžiant save ir savo šeimą, svečiui vis dėlto pirmumą parodyti, visą ką geriausia. Bet jeigu svečias pradeda piknaudžiauti ir jis ateina ir ateina į namus ir jis kaip svečias reikalauja savo teisių. Tai buvo tokių chamų, kurie ir naudojosi dosnumu, ypač našlių dosnumu, ir užeina į namus, ir reikia jį priimti kaip svečią, elgtis su juo kaip svečiu, realiai prarandant savo turtą ar nuosavybę to žmogaus naudai. Jėzus vadina šventyklą 11.17. 11.17, kaip jis vadina šventyklą? O jūs pavertėte juos plėšikų lindynę. Ir visas tas kalbėjimas apie tai, kas vyksta šventykloje, dar to pačio pokalbio metu. Ir dabar prie tų plėšikų, į tų plėšikų ratą, Jėzus įveda į rašto aiškintojus. Kas yra našlės? Našlės labiausiai pažeidžiama visuomenės grupė, todėl reikalinga pagalbos ir kitų globos. Pakartoto įstatymo 24 skyrius 17 eilutė. Nepažeisi ateivio ar našlaičio teisių, neimsi iš našlės drabužio užstato. Tada 21 eilutė. Kai nurenki vynogę savo vynogynę, nerinksi, kas yra likę. Tai bus ateiviui, našlaičiui ir našliai. Nes jį neturi jokių kitų pajamų, jokio kito pragyvenimo. Va šitom pažeidžiamom visuomenės grupėm turi palikti derlių arba ten, ar ten varpas, ar kai bulvės kasdavo, paskui eidavom rinkti dar bulvių. Tai pagal tą įstatymą būtų reikėjo neįti rinkti, susirinktų vargšai ir tie nelaimingiai žmonės tą, kas lieka laukuose. Izaijo 1.17. Skaitom.
Mokykitės daryti gerą, atsidėkite teisingumui, padėkite engiamajam, užstokite našlaitį, ginkite našlės bylą.
Vėlgi, ginkite našlės bylą. Ir tada Jokūbo laiškas 1.27. Čia jau naujasis testamentas. Mano mylimas Jokūbas. Tyras ir nesuteptas maldingumas Dievo mūsų tėvo akise yra. Šelpti našlaičius ir našles jų sielvartę ir sergyti save nesuterštą šiuo pasauliu. Taigi, Jokūbas naujame testamente dar pakartoja tą rūpestį našlėm. Senasis testamentas smerkė našlių išnaudojimą. Ir vėl tada randame Izaijo 10 skyrius 1-2 eilutė, Jeremijo 7 skyrius 6 eilutė ir Ezekielio 22-7. Mes esam apie našlės kalbėję, tai kiti gali susirasti namuose, bet žinom, kad. Grįžtam prie teksto. Jie surija našlių namus dangstydamėsi ilga malda. Ilgos maldos skirtos ne Dievui, bet žmonėms pasidemonstruoti. Pas Jėzus šituo vadinasi pamokymu pasmerkė tuos, kurie naudoja religiją asmeniniai naudai ar žmonių palankumui. Ir tokiu būdu papiktina silpnuosius. Ir iš tiesų gopšumas religijoje, arba vadinasi garbėtroškiškumas, tuos, kurie turi abejonių dėl Dievo, dėl bažnyčios, dėl visa kita, dar labiau tuos silpnuosius, dar labiau papiktina. Ir nieko kito negali Dievas pasakyti. Nu, mums sako, jūsgi ne dėl kunigo einat, taip? Bet kol Jėzaus nepažįstate, dėl ko ten eiti? Taip. Ir kol mes Jėzaus nepažįstam, mes esam tie silpnieji ir mus labai lengva iš pusiausvūros išmušti. Labai lengva papiktyti silpną žmogų, kada jis nepažįsta bažnyčios, nežino arba mano, kad jį žino, bet žino ne taip, kaip iš tiesų yra. Ir tada klaidingai gali interpretuoti daugelį situacijų. Egzegetai sako, va, visą šitą situaciją apie tuos rašto aiškintojus, kaip tas susijęs su pagarba ir išskirtinumu šiandien bažnyčioje ir pasaulyje, kunigų ir viskupų drabužiais, pagarba valdžios atstovams ir taip toliau. Nu, tai ir pagalvokim, nu tai kas, jeigu čia tie rašto aiškintojai šiandien yra, jeigu ne kunigai, kurie nešioja ilgus drabužius, kurie iš tiesų yra sveikinami gatvėse, kurie yra užima pirmuosius krėslus bažnyčiose, kurie vadinasi yra tikrai garbė baliuose ir vaišėse ir taip toliau, O kartais už, nu, labai ilgai meldžiasi už tą auką. Ir uždega vieniem tiek žvakių, kitiem aniek žvakių, vadinasi, vieniem gėda, kitiem skaito. Nu, yra galimybė tikrai va atpažinti šiandienos situaciją. Tai ką jie, kodėl tada bažnyčia leidžia taip arba kitaip, nenutrumpina mūsų skvernų. Jėzus nesako, kad blogai yra visi šitie dalykai, bet sako, kad tai yra dvasiniai pavojingi dalykai. Saugokitės. Tai yra pavojinga. Nes tais dalykais lengva susižavėti, pradėti manyti, kad jie tau dėl tavęs paties priklauso. Kad ta pagarba, kurią tu gauni, gauni ne dėl to, kad tu esi kunigas klebonas, bet dėl to, kad tu esi Gediminas Jankūnas. Čia tavo asmeninis nuopelnas yra, kai žmonės ranką bučiuoja arba dar kažką daro. O iš tiesų jie pagerbė Kristų, jie pagerbė bažnyčią, jie pagerbė Dievą tavo asmenyje, bet gali pradėti manyti, kad čia susiję su manim. Subtiliai tų dalykų gali pradėti ieškoti ir siekti. Bei reikalauti ir naudotis jais, kad galėtum pasinaudoti kitais žmonėmis. Nustojama tarnauti Dievui ir pradedama tarnauti pačiam savo. Kad galima piktnaudžiauti, šiandien pasakytume, tarnybinę padėtimį. Tai nuo to esame neapdrausti visi ir yra pavojus ir valdžios atstovam ir visa kita, per daug susireikšminti ir manyti, kad čia taip bus per amžius, kad čia gerbė ne tavo pareigas, ne tavo atsakomybė, kurią tu visuomenį užėmė, bet gerbė tai patį. Ir kai tu prarandi pareigas, tada tu manai, kad viskas, tu esi niekas, nieks su tavim nebešnekės, bet ir taip nutinka, jeigu tu atitinkamai elgeisi, kai buvai pareigose. Tai čia yra pavojus. Ne pareigos yra blogai, ne pagarbo ženklai yra blogai, yra pavojus, kada mes juos taip sureikšminam ir juose susireikšminame. Ir jie tampa mūsų antrasis aš. Katalikų bažnyčios katekizmas 252, 535 iki 2540. Juslinis noras verčia mus geisti malonių dalykų, kurių neturime, pavyzdžiui, valgyti, kai esame alkani, sušilti, kai esame sušalę. Savaime tokie norai yra geri, kas kita, kai jie peržengia protingo saiko ribas ir verčia mus neteisėtai geisti to, kas yra svetima ir priklauso ne mums, o kam kitam. Dešimtuoju įsakymu draudžiamas godumas ir besaikis noras turėti žemiškų gėrybių, draudžiamas nežabotas geidimas, gimstantis iš nepasotinamos aistros turtams ir jų teikiamai galiai. Pagaliau draudžiamas troškimas daryti neteisybę, pakenksiančią artimo žemiškoms gėrybėms. Kai įstatymas sako negeisi, tai nereiškia, kad jis liepia netrokšti nieko, kas mums nepriklauso. Nesvetimo turto troškimas yra neišmatuojamas, begalinis ir niekada nepasotinamas, kaip yra parašyta. Kas mėgsta pinigus, niekada nepasisotina pinigais. Šiam įsakymui nenusižengiama, jei artimui priklausančių dalykų trokštama įsigyti teisėtomis priemonėmis. Tradicinė katechezė dalykiškai nurodo, kas labiausiai turi kovoti su savo nusikalstamais geismais ir ką reikėtų labiausiai raginti šio įsakymo laikytis. Tai tradicinė katekezė. Tai pirkliai, kurie trokšta prekių trūkumo ir pabrangimo, kurios ima apmaudas, kai ne tik jie vieni perka ir parduoda, mat jei to nebūtų, jie galėtų parduoti brangiau, o pirkti pigiau, kurie trokšta, kad kiti prekiautojai skurstų, o jie patys pasipelnytų, jiems parduodami ar iš jų pirkdami. Tai gydytojai trokštantis, kad žmonės sirgtų, teisininkai laukiantis, kad būtų daug ir svarbių bylų bei teismo proceso. Dešimtų įsakymų reikalavimą išrauti pavydą iš žmogaus širdies. Pranašas Natanas, norėdamas pažadinti karaliaus Daudo gailestį, papasakoja jam apie skurdžių Ir taip toliau, ir taip toliau. Paskaitysite tada namuose. Taip pat apie dešimtą įsakymą, apie godumą. Atsisėdęs ties aukų skrine, Jėzus stebėjo, kaip žmonės metė į skrinę smulkius pinigus ir taip toliau. Buvo 13 aukų skrinių šventyklos teritorijoje, skirtingose kiemuose, ir jų pavidalas arba jų forma buvo kaip didelis trimitas, triuba, į kurią metant subėga pinigai pro mažą skilutę į dėžę. Skirtingos 13 tų skrinių tuose kiemuose, tai nereiškia, kad buvo 13 kiemų, nes kieme galėjo būti kelios tos aukų skrinios skirtinga intencija. Ten užtatė, kaip dabar, kad bažnyčioje yra aukų dėžutės. Žiūrėkite, ką toliau rašo. Kaip žmonės metė į skrynę smulkius pinigus. Nemetė pinigus, o metė smulkius pinigus. Į tą būtent skrynę, kurią Jėzus stebėjo, žmonės metė tik smulkius pinigus. Tačiau skirtinga jų kiekį. O graikiškai vadinasi, ta žodis, kur kalba apie smulkius pinigus, iš tiesų yra tik vienas žodis ir pavadintas metė varį. Varis buvo ta pigiausias metalas ir pigiausiam smulkiausiam pinigam gaminti. Ir šiandien pasižiūrėkime mūsų eurus. Smulkiausi pinigai yra ne visiškai, bet ten maišytas lydinys, bet, nu, sakykime, varis. Turtingųjų pinigai gausiai pilami į tą triubą skambiai skambėdavo, keldavo didžiulį triukšmą, kol ten visa ta sauja ar tos kelios saujos tų smulkių pinigų nurieda. Kaip kad rašto aiškintojų besipuikuojama laikysena ir jų tie plazdantis ilgi drabužiai. Našlį. Viena suvargusi našlė. Anavim, jau girdėjom tą žodį, anavim, kurios visas džiaugsmas yra Dievas. Nes anavim ir yra žmogus, kurio visas džiaugsmas ir turtas yra likęs yra Dievas. Skaitom pranašo Izaijo 29 skyrių 19 eilutę.
Kuklieji vėl džiaugsis viešpačiu. Vargšai džiugos dėl Izraelio šventojo.
Vargšai džiugos. Toliau Izaijo 61, pirma.
Viešpaties Dievo dvasia su manimi, nes viešpats patepė mane, kad nešiu gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė mane paguosti prislėgtųjų, paskelbti belaisviams laisvės, ir atidaryti kalėjimo durų kaliniams.
Ir tada šito nebe. Taigi našlė neturėjo paveldėjimo teisės, turėjo kliautis vaikų ar vyriškos lyties, kaip sakiau, pagalba. Ir Dievas žada jas išgelbėti nuo prispaudėjų. Psalmė 68:6.
Našlaičių tėvas ir našlaičių gynėjas, Dievas savo šventoje buveinėje.
72 psalmė 4 eilutė.
Tegina jis skriaudžiamųjų bylą tautoje, te gelbsti beturčių vaikus ir te sutramdo engėjus.
Šventas raštas pasako, kad va šitų prispaustųjų, šitų vis dėlto Dievas yra tas, kuris juos saugo ir globoja ir prižiūri ir taip toliau, nesvarbu, kaip ten visuomeniai susiklosto ir susidėlioja. Dabar grįžtam prie teksto. Atėjo viena suvargusi našlė ir įmetė du pinigėlius, tai yra skatika. Pinigėliai graikų kalboj lepta. Taip pat smulkiausi apie 1,5 gramo vario svorio turintis pinigėlis. Tai yra 400 dalis šekelio. O šekelis buvo metinis šventyklos mokestis, kurį tu privalėjo mokėti visi berniukai suaugę brandos. Mes žinom, ir Jėzus turėjo tą mokestį ir ištraukė žuvį ir ten taip toliau ir taip toliau. Tai 400 šito mokesčio dalis. Morkus čia paaiškina, įmetė du pinigėlius, tai yra skatika. Ir skatika, tai Morkus paaiškina romėnų sistemoje, ką reiškia du pinigėliai. Va tuos du pinigėlius, kuriuos įmetė šitą žydę, jūs romėnai, kadangi nežinot, kokia yra vertė tų pinigėlių, tai aš pasakysiu, romėniškoj sistemoje tie du pinigėliai yra verti vieno skatiko. Tai yra pats mažiausias romėniškas pinigas, kuris buvo Romėno imperijoje. Įmetė du pinigėlius, nors pagal žydišką tradiciją, jeigu tai buvo viskas, ką jį turėjo, jį galėjo įmesti vieną, o vieną pasilikti. Bet to nepadarė. Jėzus atkreipė dėmesį į našlę ir jos auką, kur niekas nebūtų atkreipę to dėmesio, nes tie du pinigėliai neskambėjo. Visų kitų dėmesį atkreipdavo turtingųjų metami smulkus pinigai, o Jėzus atkreipė dėmesį į našlę, kurios pinigai neatkreipė kitų dėmesio, jeigu Jėzus neatkreiptų to dėmesio pats į juos. Ir šitoj vietoj, pasišaukė savo mokinius, Jėzus pasakė jiems. Pasišaukė mokinius, nes dabar pasakys kažką labai svarbaus. Ir vėlgi neminė pasišaukė mokinius, tuos artimiausius, jiems čia yra konstituciniai nurodymai. O pasakė, kad našlė įmetė daugiausiai iš visų. Ir džiaugiasi apaštalai ir mokiniai, kad našlė taip gražiai pasielgė. Ne, jie visiškai nesupranta, ką Jėzus čia nori pasakyti, nes tai taip priešiška jų mąstymo ir jų kultūrai. Bet ką Jėzus nori pasakyti, kad Dievas vertina ne kaip žmonės. Jis žiūri, vadaiva sakė, į aukotojo širdį. 1 Samuelio 16:7.
Bet viešpats tarė Samueliui, nežiūrėk jo išvaizdą ir stomens aukštį, nes aš jį atmečiau. Juk Dievas ne taip mato, kaip žmogus. Žmogus mato, kas akimis matoma, o viešpats žiūri į širdį.
Čia, kai rinkosi, kas bus karaliumi. Tai tuoj visi sakė, tas stipriausias, daugiausiai raumenų turintis, čia stota gera visa kita ir ne, sako. Dievas žiūri į širdį. Ir tada nebeskaitysim, bet Luko Evangelijoje dar tą pačią mintį 16:15 randa. Iš tiesų, sakau, jums šį vargšį našlė įmetė daugiausiai iš visų, kurie dėjo į aukų skrinę. Visi aukojo iš to, kas jiems atlieka, o ji įmetė iš savo neturto visą, ką turėjo, visus savo išteklius. Čia aš jau esu tą sakęs, bet čia tarp kunigų toks skraido. Nežinau, kas tą posakį išgalvojo. Kiek, sako, reikia aukoti ten bažnyčiai už tą, na, trečią, ketvirtą, jeigu nėra pasakyta. Ir atsakymas, tiek, kad skaudėtų. Jeigu paukojai ir tau dar neskauda, tai nereikšminga ta, reiškia, niekaip tavęs nepaveikė ta suma, reiškia, dar nepaukoja užtektinai. Tiek, kad skaudėtų. Iš to, kas atlieka, žinai. kadangi jį paukojo visą, ką turėjo, visus savo išteklius, tai reiškia, kad Dievas turės pasirūpinti jo sekančių valgių. Iki tokio lygio. Ir mes sakome, čia yra savižudiškas elgesys. Čia yra neatsakingas elgesys, kada aš visus savo išteklius supilu į dėželę šventyklos išlaikymui, Erodo šventyklos puošimui, kuri iš tiesų po keletos metų bus sugriauta. Tai kaip Dievas galėjo leisti, kad žmogus visą savo atiduotų, tai pirmą savim tegu pasirūpino, o paskui ten šventyklos visokie tie auksą ir visa kita ir taip toliau. Bet čia yra pamoka, mokinystės pamoka ir mokiniam apie kas yra Jėzus, koks yra Jėzus ir kokie turi būti jo mokiniai. Nerūpestingas našlės dosnumas atspindi Dievo dosnumą paukoti savo sūnų. Ji yra palaiminta vargšė anavim. Jos saugumas ne tai, ką ji turi ar kas ji yra, bet jos visas saugumas yra Dievas. Ir aš esu pastebėjęs, kad kuo mes mažiau turim, aš kai kalendavoju ir taip toliau, kuo mažiau žmonės turi, tuo jie yra dosesni auka. Kuo žmonės daugiau turi, tuo ta jų auka yra neproporcinga tiem visiem dalykam. Apie nieką šitoj parapijoje aš taip kaip principą esu, sakau, pastebėjęs. Nes tie, kurie nedaug ką turi, jie nelabai žino, ką daryti su pertekliu. Toliau. Tai paskutiniai žodžiai, kuriuos Jėzus ištarė šventykloje, jam išeinant iš šventyklos. Šitas našlės pagerbimas, jį metė visą, ką turėjo visus savo išteklius, yra paskutiniai Jėzaus žodžiai šventykloje, mokymo žodžiai. Ir paskui ten. Našlė yra dieviškos logikos pavyzdys. Dieviškos logikos pavyzdys. Dievas lygiai taip pat neskaičiuodamas ir neprotingai elgiasi su mumis žmonėmis, tapdamas žmogumi, ateidamas į mūsų tarpą ir mirdamas. Kas išlaiko bažnyčią šiandien? Proginiai stambus aukotojai? Ar kas sekmadienį einantis pensininkai iš savo 200 ar net nesiekiančios pensijos nuosekliai skirdami tuos eurus? Ir mane visada labai erzina atlaidiniai, kai nekurie žmonės, kurie labai demonstratyviai ten įmeta 10 litų anksčiau ir triubė per visus šonus, kur bažnyčia deda tuos pinigus ir taip toliau. Jie įmetė vieną kartą 10 ir tai atrodė labai įspūdinga prieš visus kitus, kurie sumetė ten. Bet jie kartą metuose, o kiti kas sekmadienį, sumeta ir bendroj sumoj bažnyčios išlaikymui metiniam, suneša daugiau negu tavo tas vienetinis įmetimas, demonstratyvus toks ir visa kita. Tai aš tą irgi bandau žmonėm pasakyti, kad bažnyčios tikrasis vaizdas yra ne atlaidai, ne kalėdos, ne velykos, o eiliniškiausias sekmadienis. Ir to sekmadienio ir rinkliavos, ir žmonės, ir jų pajėgumai, ir jų situacija. Nes renginiui galima mobilizuotis ir renginį galima padaryti, bet kasdienybė yra kitokia negu renginiai. Ir kasdienybė yra mūsų gyvenimo pagrindas, ne šventės. Du 58 metais imperatorius, dar žinom persekiojimo metai krikščionių, nukirsdino popiežių ir 6 diakonus Romoje. Nes pagal tradiciją Romos popiežius turėjo 7 diakonus, kurie įlydėjo. Tai nukirdino popiežių ir 6 diakonus. Vienas liko. Kas? Laurynas. Tada šitas prefektas Romos paliepė Laurynui sugabenti visus bažnyčios turtus, kuriuos bažnyčia turi. Ir Laurynas sakė, bažnyčia tikrai yra labai turtinga, man prireiks net 2 dienų, kol visus turtus sugabensiu. Po 3 dienų prie to Romos prievaizdo ten rūmų susirinko didelė minė vargšų, našlaičių, ligonių ir visokių kitokių nuskriaustų ir Laurynas sakė, čia yra bažnyčios turtas. Visus dabar sugabenau. Iš pykčio prefektas iškepė Lauryną ant grotų. Lėta mirtimi mirė. Iškeptas buvo už pasityčiojimą. Nes priėmė kaip patyčia. Yra gerbiamas vienas iš gerbiamiausių ankstyvųjų krikščionybės kankinių. Kas yra bažnyčios turtai? Aha, katalikų bažnyčios katekizmas 2443-49 kalba apie vargšus, mes jau tą esam skaitę. Bet yra 2 kiti skyreliai, kuriuos aš noriu mus supažindinti. 1351. Nuo pat pradžių krikščionis draugė su Eucharistijai skirta duona ir vynu atneždavo ir dovanų, kad pasidalytų jomis su stokojančiais. Tas visados aktualus rinkliavos paprotys yra Kristaus pavyzdžio įkvėptas. Juk jis pats tapo vargdieniu, kad mus padarytų turtingais. Kas apščiai turi ir nori, aukoja savo nuožiūro, kiek yra numatęs. Kas surinkta perduodama vadovui, o jis šelpia našlaičius ir našles bei stokojančius dėl ligų ar kitų priežasčių. Taip pat kalinius ir atvykelius, žodžiu, padeda visiems varguoliams. Taip paprašo šventas Justinas savo apologijai. Kas yra ir bažnyčioje renkama rinkliava ir kodėl ji taip iškilmingai dabar yra rinkliava? Renkama, nes ji yra sekmadienio Eucharistijos dalis. Ji nėra atsitiktinė, pridėtinė, šalutinė. Ji yra mišių, sekmadienio mišių dalis, taip kaip Evangelijos skaitimas, taip kaip komunijos priėmimas. Nes tai yra, kada mes sunešame tas aukas. Mes atnešame prie altoriaus tai, ko reikia, kad būtų eucharistiniai pavidalai. Mes atnešam vyno ir atnešam duonos, jie tam pakirstaus kūnų. Bet lygiai taip pat mes turėtume atnešti ir dar, ir vyno, ir duonos, ir mėsos, ir dešrų, ir viso kito, ir taip toliau, kad būtų galima pasirūpinti karitui parapijoje esančiais vargšais. Kadangi tai labai nepraktiška visi šitie materijų nešinutų, tai mes nešam pinigus. Rinkliava yra mūsų, vadinasi, ta auka Dievui, kad galėtų bažnyčia pasirūpinti bendruomenės vargšais. Privalomai dalis rinkliavos parapijinės turi būti skirta karitatyviniam tikslam. Privalomai. Nes jeigu tai tada mes iškreipiam šitą mintį. Bet šiandien didžiausias vargšas parapijoje yra pati parapija. Atrodo, kad. Nes mes turim išlaikyti ir pastatus, išlaikyti ir darbuotojus ir visą kitą. Labai mažai lieka realiai karitatyviniai sielovadiniai veiklai. Plius yra sumišę, kaip mes visą tą pasirūpinam ir kuo mes pasirūpinam. Tai ką einam dabar ir dalinam ir taip toliau. Bet žiūrėkite, rytų apeigose yra labai gražiai išlaikytas tas paprotys. Atnešama vyno ir atnešama duonos. Ir dalį duonos kunigas atskiria Eucharistijai, o kitą dalį padeda ant šone. Ta, kuri paskirta Eucharistijai, mišių metu tampa Kristaus kūnu ir krauju, įdeda į taurę, sumaišo ir tada su šaukšteliu duoda kaip komuniją žmonėms. Po mišių, jau mišių po komunijos iškabliuoja visą eucharistinį, nes pas juos nėra tabernakulių, nieks nelieka, viskas yra sunaudojama. Dalį tos duonos, likusios duonos pasiema savo, čia jo yra vakarienė ar pietus ar kas ten bebuvę, o dalį duoda ten zakrastijonui, pročkai, dar kažkam atsisukęs paduoda ir taip išdalina visą kitą. Kito atveju dalis tos duonutės, tokios atnešama visada yra tokie kepaliukai gatavi. Tai paskui tas krepšys nunešamas prie šoninio altoriaus ir ten gali eiti pasimti iš to krepšio, kas tik nori. Ne todėl, kad šiuo metu ten yra, nu, daug yra žmonių, kuriem tai yra valgymo, vienintelis valgymo šaltinis. Bet vienu žodžiu užklysta ir kiti simboliškai parneša, ar ligonėms parneša, ar kažkam. Tai nėra eucharistinė duona, bet tai yra iš bažnyčios pašventinimo, tai yra rūpestis iš bažnyčios tavimi, kai tu valgai tą kepaliuką. Taip graži, liturgijoje yra išlaikyta. Ir tada 2043. Ketvirtuoju įsakymu bažnyčios. Susilaikyk nuo mėsos ir pasinekauk bažnyčias nustatytomis dienomis, taip toliau ir taip toliau. Penktuoju įsakymu parem bažnyčią skelbimą, kad tikintieji pareigoti pagal išgalės prisidėti prie materialinio bažnyčios išlaikymo. Penki bažnyčios įsakymai, mes žinom, padėk išlaikyti bažnyčią ir jos tarnus, taip jau bent jau Paltaroko katekizme buvo. Rinkliava arba tie, kurie atlieka rinkliavą, padeda bendruomeniai išpildyti jos pareigą aukoti Dievui. Todėl ir rinkėjai turi būti neatsitiktiniai, ir jų apranga turi būti valyva, ir viskas turi būti atliekama, nes tai yra liturgijos dalis. Užtat jūs esat girdėję ne kartą va, dėl atlaidų rinkimų ir visa kita, kad aš sakiau, tai turi būti rimta tarnystė, turi būti rimtai atliekama. Ir kas, jeigu nebadinasi aukų rinkėjai, jie ir galėtų būti gale tie, kurie sveikina žmonės, tie, kurie palydė, tie, kurie mato, kad kažkas į suolo išėjo, nes blogai atsitiko, vandens atneša. Tokie maršalkos jie patampa, jie ne tik aukas surinka. Aš, pavyzdžiui, susidūriau su tokio dalyku nuo altoriaus. Šeštadienio mišius. Daug žmonių. Galiausiai ateina pavėlavusi šeima su vaikais. Jie mūsų bažnyčioje pirmą kartą. Vaikai valandą neramiai sėdės. Yra vaikam kampas, yra kur jie galėtų siimti, bet jie jo nežino ir nėra kam tą pasakyti. Nėra gale ne vieno parapiečio, kuris, matydamas tą situaciją, galėtų pasakyti, kad jūs galite tuos vaikus nuvesti į šalį. Čia yra organizacinė bėda, jeigu aš esu vienintelis, kuris tada sakau patarnautai, nueik ir pasakyk ir visa kita, taip neturėtų būti. Nemano turėtų būti rūpestis nuo altoriaus, matyt, kas kur pavėlavo ir ar tie vaikai ramus ar neramus. Reiškia, mes dar neturim tos, kur laikraštėlė yra prašyta, kaip jį vadinta, sveikintojų, tarnystės ar kažko, žmonių, kurie, nu va, kaip teatre ar kine, palydė iki vietos, pasirūpina ir taip toliau. Kur yra daug žmonių, yra privalu organizuoti jų buvimą kartu, nemanyti, kad kuo daugiau chaoso, tuo yra geriau. Nebe tie laikai. Kuo daugiau chaoso, tuo mažiau mane ten pamatysit, nes aš renkuosi, kur yra tvarka, kur yra saugumas, kur yra kažkokios tai minimalios garantijos. Toliau. Rabiniškoje literatūroje yra pasakojimas, kuriame yra komentuojama kunigų knyga. Rabiniškoje literatūroje, reiškia žydiškos midrašytė. Ir komentuoja įvykį kunigų knygo, nepasako kokį, bet. Ką nori pasakyti šitas tyrinėtojas, kad Jėzaus pasakymas apie našlę ir apie daug, kad jį daugiausiai įmetė, nėra visiškai be tradicijos, kad buvo tokių pavyzdžių. Ir ten užrašyta, kunigas atsisakė saujos grūdų iš vargšės našlės kaip aukos. ištiesė saują grūdų, mato vargšį našlį, jis atsisakė priimti kaip auką. Naktį sapne viešpats jį pasmerkė ir pasakė, nesumenkink jos, ji toje saujoje man paukojo visą savo gyvenimą. Ji to ir norėjo. Jėzus nori, kad jo mokiniai būtų ne kaip rašto aiškintojai, bet kaip našlė, anavima. Ir kalba apie rašto aiškintojus, saugokitės, apie kaip apie pagundą, kaip apie pavojų. Ne visus rašto aiškintojus, bet tik tuos, kurie nori būti įtakingi, su ilgais drabužiais, populiarus, sveikinami aikštėse būti, įžymos, užimti pirmosius krėslus, būti pirmi, kurie suryja našlių namus, taip tampa turtingi, ir kurie šneka ilgas maldas, norėdami pasirodyti labai pamaldus. Jėzaus mokinį vaizduoja našlė, nes ji padaro tai, ką Jėzus dėl jos padarė, tobulai vykdydama evangeliją. Taip kaip Jėzus visą save atidavė dėl mūsų, našlė tuo pačiu atsako Dievui. Ir tada vėl, kurio čia vietoje skaičiau perspėjimą, kunigų ir mokytojų laukia daug griežtesnis teismas. Tai nereiškia, kad mes turime bijoti savo pašaukimo, jo nepriimti. Jeigu Dievas duoda tokį pašaukimą, jis duoda ir jėgų, ir supratimo, bet jame reiškia yra ir nemažai pavojų. Būti viešuoju asmeniu tikrai yra daug pavojų. Pakliūti į vatos visokias ten populiarumo ir žymumo ir visokias kitokias pinkles. Bet jeigu mes tokie esame, turime atsakomybę. Pirmiausia, turime galvoti apie atsakomybę. Jeigu Dievas mums patikėjo tą lygį arba tą supratimą, reiškia, jį patikėjo ne dėl mūsų mėgavimosi asmeninio, bet dėl rūpinimosi kitais, dėl kitų gerovės. Ir apaštalas Paulius sako, visos dovanos yra duotos kitų labui. Dovanos. Ir tada, kada tas dovanas pradedam naudoti tik savo labui, tada mes einame jau labai pavojingų kelių ir užgaudame Dievą. Apie ką yra šitos evangelijos pagrindinė mintis? Va dabar apsukom ratą ir grįžom. Mokinio laikysena negali skirtis nuo mokytojo laikysenos. Ir tada, kada mes nutolstame nuo evangelinio Jėzaus, mes padarome iš Jėzaus parodiją ir tada patys tampam nebeautentiški jo mokiniai. Ir tas pavojus yra nuolatinis bažnyčioje. Ir popiežius Pranciškus įėjęs į Vatikaną pašiurpo. Jis jau ir anksčiau buvo pašiurpęs. Bet kai jo kaip popiežius, jis suprato, kad Kristus čia tikriausiai nebūtų. Ir tada dar kartą pakartojo, kad Vatikano muziejai yra visuomenės turtas. Mes rūpinasi atskirą ten instituciją, bilietai ir visa kita. Vatikanas iš to neturi jokių pajamų. Viskas yra sunaudojama muziejų, pačiam saugojimui to. Tai tapo tokia autonomiška. O sakymas išparduokite vadinasi turtus ir tada visus vargšus pamaitinsite ir visa kita ir taip toliau. Ne tuo adresu yra kreipiamas. Jie negali išparduoti, nes jau yra nebe bažnyčios tai nuosavybė. Tai yra visuomenės nuosavybė administruojama Vatikano muziejų, kurių yra užduotis perduoti šitą kultūrinį paveldą, saugoti ir perduoti ateities kartom. Arba galime, vadinasi, išmėtyti į privačias kažkokias tai saugyklas ir tada ten. Bet tas jo pasirinkimas negyventi vėl rūmose ir visokie kitokie paprastumo dalykai, kurie iš tiesų mus jaudina, jis nori atimti iš silpnųjų dar vieną argumentą pasipiktinti. Ir kurti gali, ir simboliškos jo tos pastangos yra, bet pasižiūrėkite, monsinjoras ir ta pasaulietė moteris, kurie buvo prieš, kai tik jis tapo popiežium, Italija tokia finansų ekspertė pakvietė į tą komisiją audituoti Vatikano finansinę situaciją. Ir viena tai, kad jis buvo labai jinai pripažinta ekspertė yra Italijoje, o kita jinai fiziškai yra labai graži moteris. Ir ten buvo daug visokių, žinai, interpretacijų, kaip čia, kodėl pasirinko. Dabar yra patraukta, nu, bent jau dar nepatraukta į baudžią, bet į tą tyrimą, kaip išdavusi paslaptį, nutekinusi informaciją ir visa kita. Ir tada vėl kokie nors homofobai arba ten moterų nemylėtojai bažnyčia reikia. Įsileisk va moterį bažnyčią, tai va prašau, o mes nesakėm ar mes negalvojom. Ir tas vėl yra, nu, kaip sakyti, kritika Pranciškaus atžvilgiu, kad va tu padarei blogai. Galbūt ne jis ją rinkosi, ne jis rinkosi jo komandą ir vadėsi, gal tas pasirinkimas nebuvo pats geriausias, bet yra visą daryti. Bet principas turėtų ir išlikti toks, kad pasauliečiai, nepaisant jų lyties ar amžiaus, jeigu jie yra ekspertai kažkokioj srity, gali būti ir turi būti kviečiami patarti ten, kur jie gali patarti ir kur jie išmano. O ne va, įsileisti, vadinasi, o labai gerai subalansavo, kad ir monsinjoras, bažnytininkas reiškia vyras, ir tas yra apkaltintas tuo informacijos nutekinimu. Tai mes iš tiesų turim tokią, nu, evangeliją ateinantį sekmadienį nelengvą. Vieną galime sakyti dėl puikybės, sakykim, dvasininkų puikybės, visa kita, bet parapijoje pliekti tuos dvasininkus, nu, jūs turit vieną tą patį kunigą ir kokį jau turit, tokį turit. O ten apie kitus nėra ko linksniuoti atsistoji, žinai. Tai tarsi ne mum. Priminimas, kad mes gal tų kažkaip tų garbės vietų netrokštume ir visa kita. Nu, bet kad mes čia neturim tiek daug tokių jau didžiai gerbiamo visuomenės veikėjų, kad jau čia būtų problema dėl jų elgesio arba dar ko nors. Nu, viena kita gal kažkur tai kažkaip tai ir aptinkame, bet o tada tas našlės poelgis, kad jį viską įmetė, nu, irgi dar nėra kaip ir mums skirtas. Ar ne, mesgi juk, nu, aš netikiu, kad dabar va rinkliavoji, žinai, vincukas praeis ir ten jau viską sumesim, ką turim, nusimsim auksų žiedus ir taip toliau. Tai kame yra geroji naujiena, kame yra žinia, kurią mums reikia išgirsti ir kuri yra, nu, mums. Tai, ką mes laikome, aš manau, kad paskui jūs grupelėse paaiškinsiu, bet tai, ką mes laikome gyvenime, pažanga arba tam tikrą, nu, privilegiją ar tam tikrų kažkokiu tai, nu, prasikūrimu, prasigyvenimu, tą, ką mes iš tiesų vertinam. Nu, sakom, prakutė žmogus gali tą, turi tą, išmano taip ir taip toliau. Vietoj to, kad pavydėtume, kas dažnai ir lydi, va, šitokį komentarą, mes turime suvokti, kad tas žmogus yra įstatytas į didesnį pavojų, negu aš, jeigu tų visų galimybių neturiu. Tai yra ir didžiulis pavojus. Mes žavimės, mes visą kitą, bet Dievas žiūri į to žmogaus širdį ir paskui vertins ne pagal tai, ką mes pasakysim, bet pagal tai, kas ten dėjosi viduje. Ir viduje gali ten būti labai didelė sumaištis ir netiesa ir taip toliau. Tai savotiškai pasitenkite tuo, kas aš esu taip, kaip yra, ir nepasiduoti tas pavydo pinkles. Kitas dalykas – mūsų aukojimas. Ar mes aukojame iš to, kas atlieka, ne tik bažnyčiai, bet belekur? Ir ar mes aukojame, va kaip aš pradžioj rašiau, netgi to, kas atlieka, nesidaliname. Geriau tegu supus, geriau tegu vadinasi kas nors tenai, bet imsiu, aš čia duosiu ir taip toliau, ir taip toliau. Bet nustatyti, kas atlieka ir ko man arba mum, mūsų šeimai reikia, taigi čia jau menas, čia jau prasideda tikroji gyvenimo išmintis. Yra vienas dalykas man vienam asmeniui save priboti ir daryti eksperimentus, kiek man reikia ir ko nereikia ir ko aš galiu atsisakyti ir ko negaliu atsakyti, bet yra visai kita, kai aš turiu žmonės, už kuriuos aš atsakau. Ir žinai, ir visokių atvejų irgi žinom, kur dėl Dievo visą šeimą apleidžia, darbus apleidžia, išlaikymą, vaikus apleidžia. Apleidžia ir visą kitą ir taip toliau. Vat. Bet vėl tai juodai dienai, kiek ir kieno juodai dienai. Nes šiandien pas mane balta diena, o pas kitą jau yra juoda diena ir jie nieko neturi. Tai aš ir sakau, tau tegul ir būna juodžiau, nes kai man, nes aš neturėsiu, kai man pajuoduos. Ir kur tu tada būsi, vadinasi? Ar tu man atmokėsi? Bet žiūrėkite, ar jeigu mes tikėtumėm Dievu, kad tai, ką aš šiandien pasilikau juodai dienai, prašviesino kito juodą dieną, o kai man bus juoda diena, Dievas atsius kitą žmogų, kuris man prašviesins. Čia jau reikia, žinokit, našlės tikėjimo. Čia jau reikia pasitikėti, kad Dievas tikrai manim pasirūpins ir kad aš negaliu viskuo ir už viską pasirūpinti ir kad visų tų saugumo sudėti. Evangelija iš tiesų išbando mūsų tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu. Ir man atrodo, kad dažna mūsų pasako, kaip mažai mes pasitikim. Kaip mes norime daug ką užsigarantuoti ir daug ką vadinasi iš anksto nuspręsti ir susitaupyti. Nes aš manau, kad Dievas rūpinasi mumis čia ir dabar. Ir to, ko reikia šiai dienai nugyventi, suteikia jėgų, suteikia žmonių, suteikia resursų, galimybių, kad vykdintume jo valią. Kartais mes norime nugyventi dieną taip, kaip mes norime. Ir tada žiūrim, kad tam nėra tam tikrų resursų ir pagalbos. Ir tada jau reikia kumščio ar jėga kažkaip pusitikrinti. Bet jeigu kažkaip Dievo valioje, man atrodo, viskas, ko reikia tai dienai, tai pareigai atlikti tos dienos, mums būna duodama ir suteikiama. O rytojus pasirūpins pas savimi. Ir va tas gyvenimas, nu, jūs grupelėse pagalvokite apie kaip mes asmeniškai, kaip pas asmeniškai ir mes kaip bendruomenė galima pritaikyti. Bet vėl, mokinių atžvilgių laikysena, kurios Jėzus nori iš mūsų, yra anavim. Ne, kad vargšas turėti suterba, bet tokį pasitikėjimą turėti. Kad Dievas yra mano didžiausia vertybė, Dievas yra mano didžiausias turtas ir visa kita. Ateinantį trečiadienį skaitysim Morkaus 13 skyrių, 24-32 eilutė. 13 skyrių, 24-32 eilutė.